Il-mużika ta' Carmelo Pace din il-ġimgħa wkoll tintroduċi mistieden ieħor ovvjament mistieden mid-dinja mużikali Maltija mistieden li nagħmlu gost niltaqa' miegħu minkellem miegħu biex bekk nagħmlu iktar magħruf magħkom isemmija, mhux għax għandu bżonn il-mistieden li għandi llu. Ismu tafuh żgur, il-mużika tiegħu smajtuha żgur u l-kant tiegħu tafuh ukoll. Illum għandi miegħi lil Walter Mikallef li huwa wieħed mill-kantawturi ewlenin Maltin. Fil-fatt Walter lew ħaġa grazzi,
sibtiġi
magħna hawnhekk. Inti wieħed mill-kantawturi ewlenin Maltin, mhux tal-liek talli inti kont ħadd anki premju hux vera minn festival lokali li jsir hawnhekk għall-mużika. Di tħobb tikteb inti li hija mużika b'tema soċjali.
Fatt kemm il-darba ħadd il-premju tal-aħjar tema soċjali fil-Festival tal-Anni tal-Poplu, sena l-oħra u sena ta' qabel u kien hemm oħrajn. Insomma, wieħed jipprova.
Sa inti kantawtur kif smajtni ngħid. Titħob tikteb l-iktar fuq temi soċjali. Inti m'intix li tikteb il-popular music, il-pop music, il-mużika tiegħek iktar nistgħu nsejħulha bħala art songs kif ikollna nagħtuha definizzjoni. Mhux għax naħseb tħobb definizzjonijiet u kategoriji.
Imma
il-mużika li tħobb tikteb inti hija mużika bis-sens. U vera. Mużika li għandha messaġġ ukoll.
Normalment ikun messaġġ, anke mhux neċessarjament għalkemm mhuwiex fuq tema soċjali, jekk titkellem fuq l-imħabba, pereżempju. Għalkemm l-imħabba hija l-iktar suġġett naħseb li nkitbu kanzunetti dwarhom. Nipprova dejjem insib angolu differenti minn fejn tajda, mhux tajt li narak u kemm insabiħa u kemm nixtieq nkun biegħek u noħlom bik. Tipprova dejjem insib xi ħaġa differenti. U l-imħabba għandha sabiħ u l-ikraħ tagħha, jiġifieri kemm it-tajb u l-ħażin tittikteb dwarhom.
Allura fil-mużika tiegħek insibuhom dawn iż-żewġ lati, il-lat sabiħ tal-ħaġa jiex inhi mhux bilfors imħabba u l-lat l-ikraħ tal-istess ħaġa.
Jeżistu anke f'dan l-album li ħriġt issa dan l-aħħar. Jeżistu fih 12 kanzunetta li mżewqin kemm b'temi soċjali, kanzunetti ta' mħabba u anke fuq annimali pereżempju.
Fil-fatt dan jismu 50.
50.
Għaliex semmejtu 50?
50 l-ewwel nitask kellu joħroġ is-sena l-oħra meta għalaqt 50 sena. Ma minħabba raġunijiet finanzjari u oħrajn ta' ħin ma laħħaqniex id-deadline. U llum meta mhux illum, sawa meta ġejna biex noħorġuh, għadna ħanbidluh u 51 kien jinsema naqra aktar politiku minn ħaġa oħra, allora ddeċidejna naħalu
għal 50
u 50 hija 50 sena ta' ħidma favur il-kitba bil-Malti, kanzunetti li naħseb illi.
Żgur imma li mhilekx 50 sena attiv.
Le,
ovvjament, għax inti 50 sena ilu twelit.
Daqshekk. Imma naħseb jien twelidt inkanta.
Kif bdejt il-karriera tiegħek fil-mużika? Kif bdejt? Inti tifel fejn twelidt is-Siġġiewi?
Jiena Birkirkara.
Mhux mis-Siġġiewi.
Le, jiena minn Birkirkara.
Mhix minn għalija li inti mis-Siġġiewi.
M'għandix idea. Jiena wieled u trabbejt Birkirkara, ħdejn il-Knisja ta' Sant'Alina. Konna familja ta' ħames tfal u ommi u missieri sabab kollox. Ommi dejjem nafat kanta, dejjem bil-redifusion dak iż-żmien miftuħ u tisma' il-kanzunetti. U id-dar aħna kollha konna nkantaw ukoll. Konna morru passiġġati twal u jien u ħuti konna nagħmlu korus sħiħ ta' kanzunetti. Hija forsi l-inqas wieħed li kien ikanta.
Kemm qed imniet u subien?
Tlet ibniet u żewġ subien.
Waħda minnhom hija Sina li hija artista ċeramista u taħdem fi ħġieġ u artista wkoll.
Da sekku. Ġifieri il-mużika dejjem kienet fina. Biss ta' isu xi 14 sena kien hemm kitarra d-dar li kien hija prova darba jaqgħod xi grupp. Tellajt għamel l-iskola kurda u ili, għalmuni żewġ kordi.
Bil-kordi normali, bħal tal-mużew ġifieri.
Għalmuni tnejn u mill-ewwel bdejt indoq u nikteb. Kont diġà nikteb il-poeziji, dak iż-żmien kont nikteb l-Ingliż, ngħid il-verità.
U fejn kont mhux skola?
L-iskola n-Naxxar, il-Technical School n-Naxxar u anke Technical Institute. Hemmhekk jiġifieri ħadd l-ewwel x'ismu tal-mużika, konna jien u kien hemm George Pollack kollu jaħdem ma' stazzjon tar-radju lokali wkoll, u kien hemm ieħor Joe Tanti, mhux tar-Griffin, ma' ieħor. U konna morru inna xar fej kien joqodda tanti u għanna nqogħdu ndoqqu fil-break. U bqajna. Imbagħad ħadd l-ewwel darba sehem fil-Lanja tal-Poplu dak iż-żmien kien il-Festival tal-YTC.
Flimma se qed nitkellmu?
Ma ftakarx eżatt, imma kien is-sebgħinijiet xi fiż-żmien fil-.
Fuq hekk minn tal-bidu ġifieri.
Tal-bidu minn tal-bidu. U hemmhekk smajt il-kanzunetta ta' George Cassola ħondu r-rummien. U naħseb dik kienet
il-dawritni
li bdejt nikteb bil-Malti għaliex. Meta smajta vera kienet kanzunetta li tant toġbitni u ħassejt li l-kliem kien mirqum u mpoġġi b'mod li jiftiehem sempliċi u għandha messaġġ qawwi li speċi fetħet li bieb u ritni triq minn fejn nista' nagħdi.
Inti bħala kantawtur jiġifieri tikteb u tkanta dak li tikteb inti stess u kif għattinna tikteb anki l-kliem mhux il-mużika. Kemm issib diffikultà jekk issib diffikultà biex tqabbel il-lingwa Maltija mal-lingwaġġ mużikali. Hemm teżisti vera din għad-diffikultà jew hija xi ħaġa li forsi tiġi repetuta ħafna drabi mingħajr qatt ħadd ma qal din eżaminajta u veru jew din eżaminajta u mhix veru.
Jiena għalija mhuwiex vera. Ir-raġuni hija sempliċi. Jekk tikteb bil-Malti u toqgħod attent anke għall-aċċenti fejjaw, għax kanzunetta li għalkemm tiktibha mbagħad tipprova tgħawweġ kelma u ddawwarha biex tidħol fil- dik mhix tajba. Ma dal-album huwa naħseb prova ta' hekk għaliex għandi bossa nova bil-Malti, għandi rock, folk, għandi blues. Użajt kemm flatt stili differenti ta' mużika biex nuri l-versatilità tal-Malti kemm joqgħod u jidħol sew. Barra minn hekk ukoll provajt għamilna xi kunċerti fuq stil klassiku. Kenna wind quintet u daqqejna kienet fuq bażi persona privata.
Produzzjoni privata.
X'ħaġa privata f'xi ħaġa tal-ambaxxata Ġermaniża. U kienet suċċess, intlaqgħet enormi, in-nies kollha barranin kienu. Il-kwintett kien hemm taħlita bejn Maltin u barranin. U vera.
U x'kell l-istrumenti inti kont bil-gitarra?
Jiena kont bil-gitarra, kell il-Renzo miegħi, bħala percussion, kell il-lobo, il-tfajla tiegħi, il-ħabiba tiegħi, kien hemm
Ġermaniża u
x'hemm? Basun, sorry, mhux
il-basun,
il-fagot, il-lobo u l-flut.
U min kienu lobo u l-flut?
Il-lobo kienet waħda Ġermaniża isimha Katrin, il-fagot kienet x'isima, il-tfajla tiegħi, Rike, u l-flut kienet Rebecca. Jifieri hija xi ħaġa.
Rebecca Hall.
Xi ħaġa tal-ħaġeb kemm hija.
U l-mużika kienet oriġinali.
Kompożizzjoni tiegħi u għamilhom.
Għal dan għall-kwintett ta' strumenti.
Għamilhom, mbagħad
irrepetejna. L-arranġament. L-arranġament
kon għamilhom flimkien Rike għamlitu ta' tal-lobo. Urrepetejni. Tal-fagott għamlet arranġamenti u anke tal-lobo għamlet il-partituri tagħhom ukoll. Kulħadd għamel il-parti tiegħu. U anke konna minna dar boħra ekta inqas obo fagott u kitarra biss u l-istess l-istrumenti ħarġu verament żbieħ. L-arranġament ikun totalment differenti mill-li tisma' kieku qed tisimgħu fuq CD. L-arranġament klassiku forsi anke tieħu iktar tul fil-mużika. Imma sabiħa.
Ħalli waqfek ftit biex nibdew nisimgħu il-mużika x inti ġibt miegħek din CD isimha 50 li hija l-aħħar CD tiegħek li mhix l-ewwel waħda wkoll issa nitkellmu kemm li CDs. U peress li issa aħna se nisimgħu tracks separati minna differenti minna allura tajjeb li ngħidu li din ħarġet mill ix-Swiss ġiet mnedija.
23 ta' Marzu.
23 ta' Marzu li għadda u li bħal ħafna nies oħrajn kien hemm ħafna qegħdin jistennewha għaliex il-mużika tiegħek.
Kien stennija li.
Mhux vera, kien stennija. Inti l-ewwel ħaġa kont ilek tajt li ħirġa' dis-CD u damet ma ħarġet ħabba raġunijiet li tajt. U barra minn hekk il-mużika tiegħek hija segwita wkoll u allura anke kieku match il-mużika tiegħek kont tgħidha. L-ewwel track li ħan nisimgħu li
min hija ħelu u tal-ġenn jisimgħu. Hija kanzunetta ta' mħabba.
Għalmet irreferi.
Hija kanzunetta dwar din il-persuna li jammira lil din it-tfajla u jrid isib il-ħin tajjeb biex joħroġaw jgħidilha bimħabtu u li jrid anke jkollu tfal minnha u għalhekk ħelu tal-ġenn qed tirreferi għat-tarbija. Hija kanzunetta ħelwa.
Ħan nisimgħuha. Ovvjament kanta u ddoq int.
Iva.
Il-mistideli għandi miegħi llum u l-ħbib tiegħek ukoll tal-mistideli għandi miegħi llum Walter Mikallef.
jekk nisten naxxem xirġa sabiex nidok ximkien fejn id-dawlu sħana jajnu ngħidlek tagħtin. Għandhom nejn tgħidli iva jew alla ħares le. Biss jekk inti taċċetta lili tagħmilni re. Nixtieq li nagħti l-jiem ix-xhur u s-snin. Jiena u inti flimkien fit-tajjeb u fil-ħażin. Għandhom nejn tgħidli iva jew alla ħares le. Biss jekk inti taċċetta biċċa kejk u bella te. Nagħmlu parti flimkien u niċċelebraw. Niktiblek kanzunetta u lilha flimkien inkantaw. Nemmen li mur kollu saw mamu lina xulxin. Nemmen li għada fitada jkollna ġmien ta' bambin. Helu bħaġġen nun semmu ħali. Memx li tiġi nara il-nibtit nistenni. Għandi ħafna xinnaj moħħi biss jaħsebni. Min javala t-tardjaj jista' jkun li se tgħid le. Nagħmlu parti flimkien u niċċelebraw. Niktiblek kanzunetta u lilha flimkien inkantaw. Nemmen li mur kollu saw mamu lina għal xulxin. Nemmen li għada fitada jkollna ġmiel ta' bambin. Helu taġġen nun semmu ħalik. Nemmen li mur kollu saw mamu lina għal xulxin. Nemmen li għada fitada jkollna ġmiel ta' bambin. Xemxirġa sabiex nidok ximkien fejn id-dawlu sħana jajnu ngħidlek dal-klim.
Mela Walter, l-ewwel track li smajna minn CD tiegħek 50 li qiegħda wkoll għall-beħħ u ġvera li tinsab fil-ħwienet kollha diski
u ħwienet oħrajn għax il-fatt qabadna persuna distributor biex jħossib il-ċismu. Ma t-laħ, ma t-sax t-laħ ma kollu.
Eżatt. Inti ktibtom, inti ktibt il-klim, inti kantajtom, l-editing tħalġu fiħu kol ta' recording.
L-editing le, aħna mija jem ħames mużiċisti oħra. Jem Renzo Spiteri fuq il-perkussjoni li ħaxsib u kol l-arranġamenti u anka fil-studio li għan ħafna fil-mod kif san ħorġu għom. Jazz b'sajla fuq il-kitarra, akustika u elettrika, Eric Wedge li huwa l-bass player, Albert Garcia li do l-organ u l-piano u l-accordion, u Paolo l-Bibi Camilleri li do il-mouth organ.
Ġifieri qegħdin grupp ta' mużiċisti li kollha jafu x-xogħol tagħhom.
Iva, u dik hija problema. Għaliex, waħda mir-raġuni tagħna ma stajniex noħorġu.
Għaliex problema.
Għaliex, meta qed qis għandek Renzo għal-grazzja tal-la huwa wieħed mill-aħjar perkussjonisti li għandna f'Malta hekk mhux l-aħjar u jkollu ħafna impenji barra minn Malta, ġejju sejjer. Hemm l-oħrajn l-istess għalkemm mhumiex full-time musicians kollha jdoqqu. Allora biex tiltaqa' sitt minn nies, tiltaqa' kollha
u tagħmel rehearsal
hija qiebsa.
Mhux għax kollha jafu l-mużika u kulħadd irid jinterpreta li jrid hu.
Anzi, minn dak il-att naqblu ħafna. Għaliex jiena mmur kanzunetta li niktibha biss għall-kitarra. U kif tinfetaħ u kulħadd jagħti l-opinjoni tiegħu u mbagħad fl-aħħar toħroġ kanzunetta.
U taħmuha flimkien allura.
Pereżempju għandna kanzunetta minnhom li ma fiex kitarra. Hija kanzunetta ta' mħabba għamilja fuq il-pjanu, pjanu bass u ħarġet sabiħa mens. U għalija meta għamilta bil-kitarra nstemet mod, bil-pjanu tinstema inħoss li ħarġet ħafna ħjar.
Ħankomplu fuq il-karriera tiegħek. Inti għad li bdejt tistudja l-ewwel hekk. Kont tieħu gost tisma' l-mużika, doqs b'gitarra u mbagħad inaqgħad ma' sħabek. Kont għandek żgħir ma' dak iż-żmien sewwa. Meta ddeċidejt li se tibda tistudja jew tieħu l-mużika b'iktar serjetà? Apparti imbagħad meta tħallas ti għamilt referenza li inti il-festival.
Le, jiena fil-fatt il-mużika bħala mużika ma mhux nitgħallimha. Il-kitarra komplet nitgħallimha waħdi. Kont nixtri l-kotba, kont nitkellem ħafna mużiċisti oħra u dejjem nibdu l-idejat. U jiena li qiegħda fija l-mużika, rridu ma rridx nibda ndoq. Tibda ħirġa l-mużika u ħafna drabi jekk nikteb jiena li x'naqbad il-kitarra nibda nilab xi ħaġa.
Imma taf tiktibha notation tal-mużika tafha?
Għalkemm nafu naqra ma ftit mhux ma nazzardax ngħid li naf.
Kif tagħmel jekk inti ħloqt melodija?
Il-melodija ħafna drabi jew niftakarha jew nirrekordija. Ħafna minnhom niftakarhom.
Imma mbagħad biex inkitbu biex ħadd ieħor ikun jista' jagħmel.
Dak għaf dak il-każ Renzo. Renzo ħadem biha ġifieri li jagħmel il-mużika, il-noti mużika li l-partitura jagħmilha għamilha hu fil-fatt għal dawk il-li. Ma ħafna minna il-melodija hija sempliċi fi anfisha. U tkompli meta tibda meta niltaqgħu biex ngħidu isma' ħan semmalkom din għajdu li x'taħsbu l-ewwel, jekk jgħidu li toġobhom. Ħafna drabi qasem għalfejn nitkellmu għax kif nibda nagħmel l-ewwel erba. Jibdew deħlin, kulħadd jagħmel xi ħaġa. U mbagħad niddeċiedu fejn nżidu u nnaqsu.
Allura taslu għal verżjoni definita jew ix-xogħol jinbidel minn darba l-oħra.
Verżjoni definita hija importanti. Għax li jiġrilek imbagħad meta tiġi biex tagħmel kunċert, jekk ma jkollokx eżatt kemm ħadd tagħmel pereżempju pawża mużikali, kemm il-bar ħadd tagħmel u tal-affarijiet, tispiċċa li ma tispiċċa qatt il-kanzunetta. Allora trid tkun ikollok preċiżjoni min ħajidħol fejn u kemm ħajdum jagħmel dik il-parti. Jiġifieri dawk huma affarijiet li żgur ikunu stabbili.
Hemm ċertu riġidità li trid iżomma.
U rridu nimxi magħha x'in kellha nitħawdu.
Interessanti li qatt li qatt li dak il-kunċert li kontu għamiltu l-ambaxxata Ġermaniża sewwa li għalih qatt li kien hemm ħafna barranin.
Iva.
Issa inti kantajt bil-Malti.
Iva.
Mhux bil-Ġermaniż jew bl-Ingliż. Jiena personalment, dan l-opinjoni tiegħi, u anke mill-esperjenza tiegħi wkoll, għax jiena nqisha fuqi wkoll meta jiena mmur barra. Ma rridx xi ħaġa li għandi hawnhekk, irrid xi ħaġa differenti. U jiena ċerta, anzi naf żgur għax ħafna drabi jgħidu li anke ngħidu aħna nagħmel review fuq xi mużiċista li ġi minn barra, jgħidu li għamilt review eħe, ma tiegħi bżax bil-Malti jridwa, ibgħat inna bil-Malti għax huma anke fil-portfolio tagħhom ikun jidher li deret f'gazzetta. Mhux tagħhom, mhux ta' pajjiżhom, b'lingwa differenti. Imma aħna l-Maltin għadna l-Maltin, aħna jekk ikun nistieden Ingliż jew Taljan jew Franċiż, isma' jiena nippreżenta ħafna programmi anki kunċerti u nkun komper. Għamilha l-introduzzjoni bl-Ingliż għax inkella ma jifmukx. Mhux nagħmluha bil-Malti imbagħad ngħidu żewġ kelmiet bl-Ingliż biex. Dik hija parti mis-soċjetà in ġenerali għax jiena nintaqa' magħha din kull fejn immur. Inti kantajt bil-Malti, kif laqgħuha dal-Ġermaniżi?
Nista' ngħidlek illi int laqgħet ħafna u min kien hemm preżenti li kienu kemm minn l-ambaxxata Ġermaniża, kien hemm ukoll mill-German Maltese Circle u kien hemm Maltin u barranin. Wet Malti qalli ħriġtna ta' nies. L-ambaxxatur mhux ta' preżenti ta' qablu. Eżatti. Għalinna kemm ħadd gost nismagħkom u reġa' stedinna. Jiġifieri hija xi ħaġa li tagħmilek kuraġġ. In-nies iridu jisimgħuhom il-barranin u ngħidlek jiena li l-barranin japprezzawhom iżjed.
Jien hekk naħseb.
Japprezzawhom iżjed. Għax l-ew nies hekk nista' mmur inkanta waħda popolari li jafa kulħadd. Alright, tista' tismagħha taf x'qed ngħid u tkompli miegħek. Ma meta tisma' xi ħaġa tal-lokal u wkoll tagħti mbagħad sinopsis fuq il-kanzunetta dwar x'inhi u għal xiex inkitbet. Hemmhekk tkun qed tagħti qed tiftaħ iktar, speċjalment nitkellem fuq l-ambjent pereżempju, tgħid mela xi ħadd f'Malta jikteb fuq l-ambjent, jekk qed nitkellem fuq il-vjolenza domestika, jaraw li hawn kuxjenza għalija l-ħaġa li hija importanti.
Ħalli nisimgħu it-tieni track minn din għas-CD, mbagħad wara nkollu nitkellmu anki inti bħala l-riċista dak li tikteb il-kliem għal-kanzunetti tiegħek. u xispira kliktar. It-tini.
Tini wara jisima wara l-ħajt, hija kanzunetta wkoll ta' mħabba. U l-istess hija minn angolu differenti da' bniedem illi għalkemm għandu jammira din il-persuna, qatt m'għandu l-kuraġġ li joħroġ jgħidha. U jibża li jagħmel xi żball ikun irid l-art
tibilgħu
tibilgħu jew imur jinstaħba wara l-ħajt u għalhekk wara l-ħajt. Isma'.
Nishtiq ta' din ftit sekondi kemm biex nieqaf nikkonfondi għaliex il-sien jeħillu ma nkunx naf sejjer ingħid. Urrid l-art iblanu ninħeba wara l-ħajt. Għal xu nittama li tintabaħ u mmur fejn tkun sabiex nintlemaħ sta kif iddur nagħmel x'nagħmel żgur naqa' ċaj. Urrid l-art iblanu ninħeba wara l-ħajt. Kasib li dan il-klim nan nifanja li ktif l-ekjim u jek għalla jrid bi was l-ekrib u tassamija il-ferħ li din l-mħabba ġi. Sebassema il-rid dit-talba li tinstema sta nibżawis li toħroġ darba miegħi u tgħidli x'bajt. Urrid l-art iblanu ninħeba wara l-ħajt. Ftit sekondi kemm biex nieqaf nikkonfondi għaliex lil-sien jeħil ma nkunx naf sejjer ingħid. Urrid l-art iblanu ninħeba wara l-ħajt. Tiblani l-art u ninħeba wara l-ħajt. Tiblani l-art u ninħeba wara l-ħajt.
Hemmhekk kellna dak il-ħoss tal-accordion itħallat mal-ħsejjes tal-istrumenti l-oħra. Għandna ħoss ta' mużika Maltija apparti l-għana u l-prejjem tal-gitarri.
Min naħseb illi dawk fil-fatt li huwa il-ħoss Malti, għaliex il-pija kollox għana titqis illi uritna mill-barrani dejjem. L-għażla ta' kanzunetti li għandi hawn kollha influenzati minn jew Amerikani jew Ingliżi jew Franċiżi f'dan il-każ Taljani. Imma naħseb it-taħlita fiha nfisha bħal l-ilsin tagħna toħroġ xi ħaġa li hija Maltija.
Dan il-fatt li l-ilsin tagħna fih ħafna ħsejjes varji li ġejji minn isna differenti. Lilek bħala issa kittib tal-kliem tal-lirika jgħinek jew ifixklek?
Jiena għalija jgħinni għaliex omin jgħidlek il-kew, il-ħ. R-ra, u ma ibsin biex biex tajdom, ma jenna piuttost nużom. Lekin njeddu l-kelma nħobbok. Nħobbok miex romantika biex tajda. Ma jekk zejjina b-klim iħor, tista tinsema sabiħa. L-istess dak li huwa goff fil-Malti tista tużaha biex tagħmel aċċenti u enfasi fil-kanzunetta. Iktar tard forsi nisimgħu Pino li hija kanzunetta dwar attus. U vers minnhom jgħid tixxaħxaħ x'imkien fejn tilħek ix-xemx. L-alliteration ta' x'e. Imma qed tik x'e jixxaħxaħ ix-xemx. U tik dik il-fil ta' tes kif jitgħu.
Mixħudin wiċċhom il-fuq fix-xemx jagħmlu xejn. Il-temi tal-kanzunetti, kif tispira ruħek? Taqra xi ħaġa f'gazzetta u taħseb fuqha, tisma' xi biċċa item tal-aħbarijiet, kif?
Fil-fatt kollox, il-ħajja ta' kuljum. Dak kollu li tiltaqa' miegħu ħafna drabi taqra dwaru jew tisma' dwaru jew titkellem ma' xi ħadd u jgħidlek rakkont li ġralu, affarijiet li għaddejt minnhom jien personali, li influenzawni. U forsi dak il-ħin ma ngħidix kelma u nżomm allura. Mbagħad jew f'mument ta' rabja jew ta' dwejja jew ta' ferħ. Inkun bil-kitarra qed indoq u toħroġ l-ewwel żewġ versi u mbagħad tibqa' ħieġa l-kanzunetta.
Issib aktar faċli biex tesprimi ruħek bil-mużika milli bil-kliem wiċċ imwiċċ ma' nies?
Jiena iva, jiena kulħadd jafni li bniedem kwiet u noqgħod lura mill-argumenti ma tantx nħobb niddefess. Imma li għandi ngħidu ngħidu nikbu fil-kanzunetta, il-protesta tiegħi nagħmilha.
Imma li kieku jkollok tagħmilha wiċċ imwiċċ f'għaqda ta' ħbieb pereżempju.
Nagħmilha dejjem dik.
Mhux bil-gitarra ngħidlek, eh?
Le, jekk nitkellmu nkunu diskussjoni u affarijiet li ma naqbex magħhom, huwa speċjalment fuq prinċipju, f'din kanzunett f'din dan is-CD hemm partikolarment hemm żewġ kanzunetti illi jittrattaw suġġett jaħraq bħalissa. Illi jena ma naqbilx miegħu u
x'inhu labor?
Le mhux labor, hija l-kaċċa.
Il-kaċċa.
U għandi żewġ kanzunetti dwar il-kaċċa li ilhom miktuba u dejjem kantajthom u saħan sitra kien hemm min ġie qalli di tkantajiex iżjed kif dejjaq nitkanta xi kaċċatur. U l-risposta tiegħi kienet jekk jiena ma ngħidlekx biex ma tmurx tikkaċċja. Fwiċċi jekk ma waqfex, twaqqafniex mill-inkanta il-kanzunetti dwar il-kaċċa.
Bħala bniedem tiddejjaq turi l-emozzjonijiet tiegħek?
Ma qas xejn, anzi, pjuttost wieħed milli dejjem urejt l-emozzjonijiet. Forsi kultant tkun naqra wis għaliex dak li jkun kapaċi jaqrak u mill-ewwel jista' jixorbok u hemm min jużak ukoll.
Tiddejjaq tkun taf li qed jużawk?
Iżgur, hemmhekk imbagħad jiġifieri jkun hemm ir-risposta ta' u r-reazzjoni. Imma le li wieħed juża l dak li jkun jissew.
Missew. Imma inti tistenna li ħadd ieħor għandu jġib ruħu sew miegħek għax hekk suppost? Jew titpoġġeħ f'postu int?
Le jien inħoss li ħadd ieħor jittrattani kif nittrattah jien. Jekk jien qed nimxi sew miegħek, għandek timxi sew miegħi.
Ma nistajniex li jiena. Ma jimxiex sew miegħek, ma timxiex sew miegħu?
Le, nitkoreġjeh iva, ma jfissirx li timpattija. Għax għalkemm tiġik dik
ix-xewqa
u dik it-tentazzjoni. Ma m'iniex it-tip li nerfaħħa fil-komma. Għalkemm risposta fil-komma għal f'waqta jistenna li jkun hemm il-ħin opportuni l-dak li jkun u mbagħad tfakkru f'kien f'dak li kienet meta jasal għalija. Hemmhekk iva. Imma mhux li tpattija b'mod vendikattiv.
X'inhu ma l-iktar affarijiet li jdejquk hekk meta tħares madwarek, x'tara naf moħrija fuq l-annimali, moħrija fuq it-tfal. Tfisir tal-ambjent, jien naf x'in l-iktar ħaġa li tdejqek.
Jiena bħalissa naħseb li l-iktar ħaġa li tiddejjaqni hija l-bini eċċessiv li tisir f'dal pajjiż. Fatti għandi kanzunetta li dedikata lilhom. Il-kontratturi u l-politiċi illi ma jagħtux każ. Dik it-tieni fajni għaliex Malta żgħira wisq
m'hawnx spazju,
trid tħalli t-tfal tagħna ta' għada pitħada Sa jduru fuqna ħajdu ma hemmx fejn tilab.
U għalik il-lingwa tagħna fil-mużika hija suffiċjenti hija adattata biex tesprimi dawn l-ħsibijiet kollha.
Ħafna, ħafna ngħidlek jiena.
Ġieli kellek diffikultà meta rid tissib kelma biex taqalek l-aċċent tajjeb u dil-kelma ma tistax siba u jekk tuża l-kelma li għandek f'moħħok l-aċċent allura mużikalment ma tkunx tajba, allura tiġi bejn ħaltejn se nagħmel nagħmel il-kelma jew noħoq fil-mużika.
Sissa ngħid li ma sibx hekk. Niltaqa ma' stumbling blocks fejn ma nkunx nista'. Imma ħafna drabi nsib mod ieħor kif ngħidha. Sissa l-inqas hekk ngħid illi normalment meta neħel nieqaf, nħallija, nħalli jumejn jgħaddu, mbagħad waħedha tiġi. Ħafna drabi tkun issib illi kun tista' tesprimiha b'mod differenti l-ħaġa.
X'taħseb fuq il-Eurovision u l-fissazzjoni tal-Eurovision?
Il-Eurovision għandu t-tajjeb tiegħu. Jien m'inhiex wieħed favur il-Eurovision. Għandu t-tajjeb tiegħu għaliex jgħidu li huwa vetrina. Jiena trid nara il-vetrina. Naf li qed ntefqu ħafna flus fuq li nħoss illi fil-kultura Maltija hawn ħafna fejn jista' jintefqu daw il-flus. Mhux qed ma neħdux sem, imma rridu nkunu naqrittar saqajna mal-art.
Jiena personalment naħseb li jekk ikun hawn l-istess ammont ta' flus li tagħtiha lil-X, lil-Z, lil-Y, lil-Lej u lil-B, kollox sew. Ma jekk m'għandikx dal ammont ta' flus biex tagħti lil-X, Y, Z, A u B, allora tagħtix il-lej biss.
Naħsekku.
Jrek li fima?
Il-Eurovision jgħidu li hija vetrina kemm kellna kantanti li kollha kull minn tela kollha nafhom kollha huma ħbib tiegħi u m'għandi xejn kontrihom. Imma kemm minnhom verament għamlu suċċess barra minn Malta? U kemm il-kanzunetti.
Mhux hekk se ngħidlek kemm hu verament importanti l-Eurovision barra minn Malta.
Le, infatti il-Ġermaniżi għandhom ħabta jgħadduh biż-żmien.
Però aħna xorta nawguraw il dawk kollha li jieħdu sem fih u nawgurawlhom li meta.
Jiena nemmen li dis-sena għandna kanzunetta tajba ħafna.
Parti din is-sena sa din is-sena x'ina ma ridx nagħmel enfasi fuq ħadd partikolari. Jiena ngħid li dak li jkun li la daħal għal dan l-impenn u jitlob ċertu sagrifiċċju wkoll għax dan
naturalment.
Ma jistax tagħmilhom hekk b'ċikka l-affarijiet jirrikjedi ħafna preparazzjoni. Allura once li dak li jkun daħal għal dina l-challenge, jalla challenge jirnexxielu.
Allura
mhux mill-lat patriottiku issa għax Malta se tidher hekk u Malta se nagħmlu hekk. Mhux minn dak il-lat.
Kull bniedem,
li kull bniedem, kull bniedma li daħlet għal dan l-impenn għax-xogħol tagħha għandha tiġi rikonoxxuta sewwa għax dan. Hemm min jaħdem f'ħaġa, hemm min jaħdem f'oħra, l-ħażin huwa li jekk noqogħdu ngħidu li dik il-ħaġa biss hija tajba, l-oħrajn huma mhux tajbin daqs. Mhux
tajbin daqs, eżatti. Naqbel miegħek.
Walter, tkellimna dwar il-mużika li tirrappreżenta l-qattus, dwar il-mużika tirrappreżenta lill-kaċċaturi, dwar il-mużika li tirrappreżenta lill-ambjent, x'se nagħżlu?
Jiena nixtieq nsemmalek tal-qattus, għax.
Nisimgħu l-alliteration.
Apparti l-alliteration hija bossa nova di u tara wkoll
kif il-Malti.
Kif il-Malti jista' jitqiegħed tajjeb.
U dal-qattus għaliex semmejtu Pinu.
Kien jismu Pinu.
Vera.
Illum il-ġunata.
Vera kien jeżisti dal-qattus.
Iva, dak kien qattus tiegħi. Kien qattus tiegħi hemm storja twila. Kien vera maċċo. Kien spiċċa miskin illi kellu dras tħassru li kelli naqla lu dras kollha spiċċa kellna ntuħ liquid food. U darba sifertu għalu li ħarab.
Ma nafu jissar minnu Pinu.
Nittamaw l-qiegħa ċimkien. Immortalizzajtu b'din il-kanzunetta.
Nittamaw l-qiegħa ċimkien jixxaħxaħ fix-xemx.
Pinu qattus gris kemmu ħellu jiġġarra fuq il-biu. Lena dio jimbex grimxula jew jikol iklaħut. Kultant il-ġurin igorru għax iħammex lemmu laħun. U teċ kem jarħila jġri xin jil-mahlil daħun. Bino ziyat wali shakhshakh shimkin fayter ushash wando mishya kam shayn mkabra ajis bah menu mamsh datas lora tan matwar kam yamrao wem shata tasnsa albino ya durao Ci erba sai buch i drumatri Con la aria palo e sta shorta mo rivo stad no hodon con la dar Ivano hodon con la dar Lekina ya Lekina ya Alan as a hobby in Hassel, sit there with Kulium. Oi, read me in a hock, Lu Daru, give me rat die. Hiji in botta, brasu, dem, buyol, and fu. Teshka means them, I har har, chin legal, yib die do. Sar ich buch ich rumatri Con la aria palo e sta Shorta moheri hushtat no hodon con la tar Ivano hodon con la tar Likina ya Likina ya
Edin nitkellmu fuq l-etates, sakemm smajna li l-pino jixxaħxaħ fix-xemm x'hemmhekk, u qegħdin ngħidu kemm l-annimali huma vera kreaturi li jafu juru mħabba.
Hija vera, hija mħabba mingħajr kundizzjonijiet. Ġenwina jistennewk titmaħħhom vera mhux għax titmaħħhom iħobbuk, iħobbuk għaliex jiswa hemm ċerta rispett.
Issa bond. Kien hemm ċerta bond bejn l-annimal x'anki l-klieb l-istess.
L-istess, il-klieb iktar. Ta' tesum iktar indipendenti.
Ma xorta.
Ma għasfur, għasfur. Aw ħafna l-annimali kollha żied mela. Sfortunatament li hawn ħafna moħrija fuq l-annimali hija dak li jżommu l-klieb fuq il-bejt. Dejjem fuq il-bejt.
Id-dejqek, id-di dawnu ma' suġġetti li ġieli ktibit dwarhom?
Għandi waħda, ma' nħoss li hija tajba biżejjed, rridha tkun qawwija iktar.
Kemm inti arbitru tax-xogħlijiet tiegħek? Kemm inti stess tajt tikkritika lilek innifsek fil-bejtek sew fil-klim kif ukoll fil-mużika?
Ara, jiena l-ewwel nikteb, jekk ma' nħoss li hija tajba biżejjed, qas ħadd ma jismagħha. Biex jekk nħoss li hemm xi ħaġa li fiha naqra sugu, nsemmaħħa xi erba' min-nies u naqra xejduli. Normalment ommi sina oħti jew ħbib tiegħi li jdoqqu miegħi. U jgħidu din hija tajba.
U timxi minn hemm.
U nimxi minn hemm. Hemmhekk imbagħad inkompli.
Kemm il-festival ħadd sem fih?
Jiena ara ħadd sem fl-għanja tal-poplu l-iktar u anke tal-kanzunetta Maltija. Kanzunetta Maltija xi darba ħadd sem. U qas kienet kanzunetta tiegħi kienet ta' Filip Vella u Joker Cop. Lew kien li oħra qed niftakar, kien hemm oħra wkoll waħda ta' nsejt min kien. Rej
Aġuż?
Rej Aġuż, ta' Rej Aġuż. L-għana tal-poplu ħadsem kważi dejjem. Dis-sena ma ħadsem għaliex kont impenjat bis-CD u rrit neħles lilu. Ma forsi misjajtu ma ħadsem xie dartejn tlieta.
Dak huwa festival bi-differenza biex ngħidu hekk.
Għalhekk, għalkemm hemm it-tendenza llum il-ġurnata li jsir qed isir qis iktar kummerċjali. Diffiċli biex tirreżisti. Ma tkunx kummerċjali. L-lum il-ġurnata hawn ħafna li jridu jippruvaw għaw il-talent, għaw ħafna li kapaċi jikbu kapaċi ikantaw ukoll. Jiena l-għanna tal-poplu dejjem għoġobni għaliex tajt nesprimi il-protesta tiegħi. Dik hija l-iktar. U jagħtu każ ħafna tal-lirika. Għalhekk kont niupeċi nusem.
U l-lirika tagħti każ ħafna inti.
Iva. Iva.
U l-lirika u l-mużika ovvjament jaqblu flimkien, jaqblu ħafna.
Hija importanti. Kemm il-latt ta' protesta u anke mill-latt ta' poeżija, pereżempju l-aħħar kanzunetta il-Kejl hija kanzunetta ta' mħabba u kull ma fiha kitarra u naqa' percussion ma' Trenzo. Imma il-kliem huwa sabiħ ħafna, fiha ħafna metafora. Fuq l-imħabba, kemm inħobbuk il-kejl ta' l-imħabba. Hija kanzunetta ħelwa għalija, għadha mill-aħjar li hemm fil-album.
Meta ta' sar xogħlijiet tiegħek, issib li inti tispirak ħafna l-imħabba. Issa jista' jkun kif għadtinna inti n-negattività tal-imħabba, jinnaf jekk flek omm flok tur imħabba lej binta. Jew missier jur imħabba lej bintu jabbuża, pereżempju, bħalma għandek niftakar dik li kont ktiebt inti
fil-kabotaċċina,
pereżempju. Allura inti dejjem tħares lejn dak li tara u dak li tħoss li huwa madwarek.
Naturalment, tħossu ta' kuljum affarijiet li tiltaqa' magħhom. Il-familja l-imħabba. Anka l-imħabba fil-familja hija importanti.
Issa l-udjenza tiegħek, kemm taħseb li hija tispira ruħha minn dawn it-temi? Inti ħriġ żewġ CDs b'dina, l-ewwel waħda.
L-ewwel waħda minn xejn u din 50. It-tnejn li huma għandhom temi varji, u bażikament hemm temi li huma soċjali li qed jitkellmu dwar ambjent jew inkella dwar vjolenza domestika u l-oħrajn li huma imħabba. F'din hemm ukoll tal-annimali li hija xi ħaġa ġdida.
Imma inti ġieli tiktab ukoll lyrics li jkunu tongue in cheek li jkunu ftit satiriċi wkoll ġieli kellek songs li.
Ma naħsibx li fil-fatt qegħdin pubblikati. Ma naħsibx li pubblikajt minnhom.
Imma għandek.
Għandi. F'din hemm waħda li hija ħażin, jisimha ħażin.
Hija dwar?
Hija dwar ġuvni li qed nitkellmu fuq l-estremitajiet tal-ħajja, meta kien żgħar kellu l-familja tiegħu ommu li kienet dejjem tridu ġuvni sew tibatu l-mużew u ma tħallex xi television, imbagħad iltaqa' ma' persuna li dawritu kompletament u minn naħa waħda ġie għannaħa l-oħra u sar l-lum il-ġurnata jbih id-droga u għandu l-prosti.
Kienu kien qattus li jeżisti tassew, dan il-ġuvni jeżisti wkoll?
Jien nemmen li jeżisti. Jeżisti għaliex tarhom b'għajnejk l-affarijiet. Forsi ma jeżistix persuna waħda, ma jeżisti ngħidlek.
U mill-Bossa Nova għal xiex qlib ta' hawnhekk għalli ma rridx.
F'dan il-każ blues, ħażin hija blues.
Mela ħadtix nisimgħuha. Wanki nisimgħu wkoll aspett differenti tal-ħajja li ninsabhom dawr imbiegħ. X'irdu ngħidu li inti fil-mużika tiegħek qiegħed tagħti isek ritratt mużikali tas-soċjetà ta' madwarna.
That's right.
Bib jimma tan xkelli, kont nistħi mit-fajliet. Rasi baxuta fil-klim nimmuta u widi fil-buta l-qalzit. Għalix ommi jekk kalmitni, ekk ikunu it-tfal sew. Bil-kamara television, u kull jum tibartni l-mużew. Barbar namel pinġija. Unħalli xarri twil, nixtri mutur u not indur ħan tafti dal-bist il, iżda ommi għad maħalli tni, għaxri titni ġufni saw. Kont nibam tisa sal-ħamsa, u fil-axija malu għanġew.
sufficient fear. Illum lunch with massa aya. Shadow mess with your chinchin. Go lay on the night alone. Ash your spoonie in Arby. Rusja ja Ukrania, uma na wszak tarnym fej. Jak ty twarda byś ta samym heta, my stan ci dla kaket nej. Jestek ty dla kielwarami, odejdźkę ta tych piacil. Ja syket twar, na syket mara, u ty z bankach wyzmyn asyl.
Mużika u klim verament kontemporani. Soċjetà tagħna llum daw l-affarijiet saru komuni, però għataw nies volte li ma jammettux li s-soċjetà inbidlet. Meta jisimgħu xi song bħal di tiegħek taħseb li jindexxu hekk jiskruplaw jew?
Sissa l-reazzjoni li kelli għal din il-kanzunetta kienet vera sew it-tajt. Ma tqajtx ma' nies illi qalulu li qed nesaġer, għalkemm kien hemm min ikkummenta li kont forsi xi naqa' goff bil-klim tiegħi. Kultant irid nuża xi kelma xi kemm xejn tkun naqra vulgari. Ma nħobx nagħmelhom, ngħid il-verità, nkun stret miegħi n-nifsi, imma kultant trid tuża kelma f'espressjoni li juża kulħadd biex tasal il-messaġġ twasslu. U kultant tkun dirett ħafna l-inbih il-linji bojot il-white lines, il-cocaine. Ma nħobx nirreferi għad-droga fil-kanzunetta. Qatt ma ktibt kanzunetti li nirrifera direttament għad-droga, ma
il-situazzjoni
turik li qed nirreferi għaliha. Nipprova nevita li nsemmi droga jiena fil-kanzunetta tiegħi. Imma il-biċċa xogħol qiegħda li ħafna drabi ssib min iktar jitfaħħom taħt it-tapit daw is-sitwazzjonijiet milli jitkellem dwarhom. U hija verità tal-ħajja l-lum il-ġimgħa qed ngħixu.
L-ipokresija nimmaġina li dejek.
U żgur. Għax da mniedem jipprova iswed jitħaq bik dak li jkun. Meta jkun ipokrita, qed jgħid xi ħaġa li qed jaħbiha jew ma nafx m'hemmx.
Li qed juri wiġbieħor.
Wiġbieħor, eżatt.
Qed juri wiġbieħor. U fis-soċjetà tagħna taħseb li hawn min juri wiġbieħor.
Ħafna.
Ma tiddejqx tgħidha.
Le, ma għandix għalfejn id-dejja, għalix hija xi ħaġa. U ngħidha fil-kanzunetta. Importanti li ngħidha fil-kanzunetta, x'għalija hija l-espressjoni tiegħi. Bħal forsi min jiktibha fi ktieb u min forsi jgħajjat meta jkun qed jitkellem. Jiena
il-medium
tiegħi huwa il-kanzunetta.
Għad kellek xi kanzunetta li tħalt biha f'festival ngħidu aħna l-għanja tal-poplu maċċettaw ilek għax forsi kienet spinta wis?
Niċċensurawha. Darba
minn ġieli kellek fi
kelli waħda li
kellek.
Għawissu, per eżempju, għalu li biex naqta kelma. U swit li għalla ħjara, għax kolħad dan li ma
xkienet il-kelma.
U fil-fat kienet għalija kienet sempliċi. U kelli oħra li għalu li biex nibdel kanzunett oħra, jisima ġuvni, li kelli nikteb fil-kanzunetta kienem vers li kien vulgari u għallu li biex nibdlu, insomma, u għacċettajt li.
Taqbel ma ċensura?
Mux dejjem, hemm limitu ta' ċensura. Jiena kifet ngħid, jiena noqgħod ħafna attent x'nikteb u ma niktiebx. Kultant espressjoni tittajda kif jgħidha l-poplu kollu, kif jagħmel jitkellem, titkellem kull jum. Mhux li tidaj, pereżempju, ma naċċettajiex, imma ċerta affarijiet.
Qas tistax kontralli.
Eżgur, apparti imma pereżempju ċerta klim bl-Ingliż. Jew bit-Taljan.
Tajdhom.
Jgħidhom u jgħidhom fuq il-fil-kanzunetti u jdoqhom fuq ir-radijiet.
U bil-Malti le.
Meta nsemmi lill-Malta, pereżempju, lill-Malta naf li ħadu parir legali biex jaraw jekk jidaħlu wiex.
Għaliex?
Għax hemm Malta fottewa. Il-kelma fottewa. Naf li kien hemm stazzjon tar-radju li d-DJ kellu jmur għand l-ogħla x'ismu tar-radju biex jara jekk hux orrajt li jdoqqa.
Dil-kelma għadha hemm?
Hemmhekk għadha.
Ma ratix nisimgħuha.
Ejja, lill-Malta.
Però qabel nisimgħuha volte jiena se jkolli nagħlaq hawnhekk il-programma xi sija jinxtorbot għaskun ta'
f'kadi. Itir il-ħin kif.
Itir il-ħin, jiena ħadd pjaċir ħafna nitkellem miegħek.
Tanti ħin.
Ħadd pjaċir ħafna nisma' siltiet minn din is-CD. Jalla tmur tajjeb bħalma marret ta' qabilha, diġà il-beħ tagħha mhux ħażin, mhux vera dina tinsab fil-ħwienet. U allura tajjeb li aħna li ninsapportjaw il-mużika Maltija, nissapportjaw il-kull min joħroġ il-mużika Maltija. U f'isem is-semmija tagħna nirringrazzja wkoll it-tekniku li kellimja llum lil Kenneth Mizzina
ġewwa l-Ajmir
insħalikom bil-mużika ta' Walter Mikallef lill-Malta.
Malta fottewa xi kuntratturi, xi politikanti minar valur fuq qabar appoġġjola, bukket fjuri, ristalletti għal tadduluri. Malta fottewa u minar ħnina. Supprawa u ħallewa arwina u akkar minnek mawrew lebdan dima unstemet mota min tal-ampina Malta fottewa u l-lum it-luqa Għal prostituta u kull minn għax minn fuqa baqaw sikta u fommom maluqa u t-tijem morra xin id-duqa Malta fottewa u t-fall batew ġungla tal-konkos bnew fuq l-bnew tant li post Fejn jillabu man ħallew, mumma stanew, u kem stanew. Malta fottewa u għal-xejn nibkuwa, għax kull deċizjoni diġa ħadu għaw nejċinej, skur li mux sejrin jibkluwa, kemmi tal-biki. Din il-bluwa Malta fottewa ma ħallew l-ixtura Donnu biħsib kull ħatra skura ħadd maqal xejn u l-koll sammejna paslura u llum trid tarrex biex til-mafjura Malta fottewa u tfal batew ġungla tal-konkos bnew fuq li bnew tant li pos fejn jillabu man ħallew mumma stanew u kem stanew Malta fottewa ħonqula l-pulmuni fil-waqt li getzu il-miljoni
din lats för tjat hanna jan jo hal lil yuni wien at nanni alish bik muni malta hotewa betlula surta Mach ba'awit mnein tatishita Donnu li aum shikhat Li iyad yaskita Al shin sayna minat yarita Malta fottewa wit fal batew Jungla tal konkos Bnew fuq li bnew tant lipos Fein yillabu Hallow Muma stanel Ukem stanel Malta fotel Aut fal batel Jungla tal konkos Bneu folle Bneu tant lipos Fein yillabu Man hallow Muma stanel Ukem stanel